ორგანიზაცია მწვალე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. და ცხადია, რომ ჩვენ დღეს გარემოს დაცვაზე ვისაუბრებთ. ბევრი შეკითხვა გვაქვს ირაკლისთან, იმედია, რომ თქვენს გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიაში. მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327 არის ჩვენი ნომერი სტუდიაში, დაგვირეკეთ და დაუსვით კითხვები ირაკლი მაჭარაშვილს. რა პირველი რაც მინდა კითხოთ, მე ვიცი რომ დღეს საკრებლოში სხდომა იმართება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, თქვენ იქ მიეჩქარებით, მაგრამ მანამდე მე მინდა კითხოთ, აი ესეთი ცნობა იყო, რომ მთავრობისა და UNDP-ს წარმომადგენლება აგვისტოს ომიზრუს გადამწვარი ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშოებში მიიღეს მონაწილეობაო. იეთლი, იცით, ეს რო გავიგე, ცხადია ყველამ ალბათ ვინც ეს მოისმინა, იმ წუთში გაიფიქრა რა ხდება ახლა ბორჯომის ტყეებში, მithumetes აგვისტოს დღეებია, მithumetes ძალიან რაღაცა წავედ გვახსოვს ახლა, ყოველთვის გვახსოვს, მაგრამ ასე დროს გვიმწავდება ხოლმე. რა ვითარება ბორჯომის წყეებში?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მდგომარეობა არის საკმაოდ არასახარბიელო. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დამწვარ ტყის გორომებში უკვე 6 წელი გავიდა და პრაქტიკულად სამუშაოები ახლახა იწყება. საქმე ის არის, რომ ომის დასრულების შემდგომ საერთაშორისო საზოგადოებამ დაიწყო გარკვეული ქმედებები ამ ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ფინეთის მთავრობამ გაეროს გავლით, ასე ვთქვათ, გამოყო თანხა ამ აღსადგენი სამუშაოებისათვის, თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო დაახლოებით მილიონ ნახევარი ბოდიში ევრო. მაგრამ
გარკვეული წელი გავიდა.
გეტყვით ახლა რაც მოხდა. დაიწყეს სამუშაოების წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოების გეგმის შედგენა, მაგრამ ამ მომენტში ჩაერთო ტრადიციული ის, რაც ხდება ხოლმე საქართველოს თავრობაში, მუდმივი ცვლა ვიღაც მინისტრებს ასე შემდეგ. მოხდა ისე, რომ ამ პერიოდში გაიწელა ეს ამბავი 2011 წლამდე სამუშაოების დაწყება, სხვადასხვა არ ვიცი რა მიზეზების გამო. ამ მინისტრების მერე როდესაც გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროში სატყეო სექტორი, მინისტრმა ხეთაგურმა ასე ვთქვათ ტაბუდა ვეტოდა და უფრო სწორად ამ იმის რა ქვია და თქვა, რომ არა, მესანამ იქნება მინისტრი, იქ არავინ არ შევა ტყის აღსადგენად და სისულელია ეს პროექტი. UNDP იძულებული გახდა გარდაექმნა ეს პროექტი. თუ გახსოვთ, მაშინ დაზიანდა 950 ჰექტარი ტყე, მათ შორის 250 ჰექტარი მთლიანად განადგურდა, ამ ტყის აღდგენაზე იყო საუბარი. და ეს პროექტი, ეს ფინეთის მთავრობის დაფინანსებული, გარდაიქმნა საგანმანათლებლო ძირითადად, იმიტომ რომ
საოცარია საგანმანათლებლო რა, ანუ ტყე რა არის და ტყე რომ ნახეშვილი.
ძალიან საინტერესო შედეგები მიიღო იმ პროექტმაც მათ შორის, მაგრამ ის რისთვისაც იყო ძირითადად განკუთვნილი, უფლება არ მისცა ენერგეტიკისა.
აი, არ ვიცი, არ ვიცი. იმიტომ რომ შენ ყოველთვის იყავი იქ სათავეში.
სხვათაშორის ეს თავიდანვე ეს იყო ძალიან, როგორ რა ვთქვა, მე იქ ვიყავი ხანძრის ჩაქრობის პერიოდშიც და ჯერ კიდევ არ იყო ჩამქრალი, როდესაც კომისია შეთქვა სექტემბრის პირველ რიცხვებში და ჩავედით იქ, ნახეთ ეს შერეული კომისია. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ხალხი როგორ იქცეოდა და მთავრობა როგორ იქცეოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. ხალხი ადგილობრივები იქცეოდნენ საშინლად. მაშინ ჯერ კიდევ როდესაც ცეცხლი მძინვარებდა და იქ ვერ პატარა დინარე ჩამოდის დაბასთან და იქედან იღებდა ვერტფრენები, მინისტრი მთელი ხალხი იქ იყვნენ ჩასაქრობად, ადგილობრივები დენით თევზავდნენ იმაში რა ქვია და ამბობდნენ,
რომ
ამ ტყეს მაინც არ გვაჭრევინებენო და გინდა დაიწყოს, გინდა რაც უნდა მოხდეს. მაგრამ თავრობაც მაინც ამას კარგად არ იქცეოდა მაშინ და ასე ვთქვათ ორმაგი სტანდარტებით. იმავე დღეებში, ესე იგი კომისია როცა ჩავედით 4-5 სექტემბერს, გამოაცხადეს ტყეების გაყიდვის ყველაზე დიდი აუქციონი და იმ პერიოდში ოქტომბრის დასაწყისში გააყიდეს ჩინურ კომპანიებმა და ამ შემთხვევაში როგორც აღმოჩნდა სერიოზული ინტერესთა კონფლიქტები იყო და ვინც გაუკეთა ორგანიზება ამ აუქციონს, მე ის აღმოჩნდა ამ ლიცენზიის მფლობელი ფაქტიურად, გენერალურ მენეჯერი იმ კომპანიის, ვინც გამოიმარჯვა ეს ის რა ქვია ამ და ეს იყო კანონდარღვევით გაკეთებული, როდესაც სასამართლოში ვიყავით 2 წელი. სასამართლოში ბუნები რაც ქართულ სასამართლოში ვერაფერს ვერ მოიგებ, როდესაც სახელმწიფო ინტერესებს ეჯახები, თუმცა როგორც კი შეიცვალა მთავრობა თქვეს, რომ და აიხლა ახლა რა ქვია მათ ქართულ მოაოცნებამ თქვა, რომ ეს საარჩევნო პროგრამიდან დაწყებული და იმ შემდგომ პერიოდში რომ ეს იყო დარღვევები და ყველა აღიარებს მათ შორის ძველი ხელისუფლება ის იყო დარღვევებით გაკეთებული აუქციონები, თუმცა იმის შედეგებს რამდენიმე იმ ცხრიდან რამდენიმე ახლა გაუქმებულია ეს ლიცენზია, მაგრამ ნუ მაინც საბოლოო ჯამში აი ესეთი ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებენ.
მაგრამ ეხლა რა ხდება?
ახლა რა ხდება, როდესაც კიდე ერთხელ შეეცვალა მთავრობა, ესე იგი გასული, როცა ეს ქართული ოცნება მოვიდა, გადაწყვიტეს რომ UNDP-ში რაც ფულია დარჩენილი, ის ნაწილი მაინც მოახმარონ ტყეების აღდგენას და იქ ცოტაღა იყო დარჩენილი და თქვათ ის 250 ჰექტარს არ ეყოფოდა, რაც ეყოფოდა იმას ზეთე დაიწყეს აღდგენა, თუ სწორად მახსოვს 17 ნახევარ ჰექტარზე თუ რაღაცა
და ხან ხელს
კიდე სხვა
და 60 ჰექტარზეო გაწმენდებიდან მოსამზადებელი
დონორებიც წამოეშველენ. ეხლა როგორც მე ვიცი ზუსტად ხა შეიძლება რაღაცას მურევა დონორებში, იმიტომ რომ სამინისტრო საქმეებში მას ამას გარკვეული არა ვარ, მაგრამ სხვა დონორებიც წამოეშველენ და ნელ-ნელა იწყება ეს აღდგენითი სამუშაო. თუმცა არის დაგვიანებული 6 წლისიანად რო დაწყებული იყო გაცლებთ უკეთეს შეიძლება.
მე მახსოვს რომ შენ მაშინ ამბობდი რომ ძალიან დაგვიანებული იქნება ეხლა თუ არ გაკეთდა რაღაც ნაბიჯებიო.
ამბობდი, ამბობდნენ გარკვეულზე, მე პრო ყავ მოხრო ცოტა შეგვეხედა და მართლაც ეს იყო რამდენად კატასტროფა, ზოგიერთი მოუწოდნენ რაღაცა რადიკალური ზომებისკენ, თუმცა ახლა ხედავთ რომ ბუნება მაინც ასე ვთქვათ თავისი სასიცოცხლო ძალა გამოაჩინა და იქ წამოსული არის
ვთქვათ
რაღაცა ქვეყნე ბუჩქნარი ბალახანური არ ჩანს რომ
დამწვარი
არა უიმედო არ არის, არ ბუნებრივი ხანძრები ცხდება ახლა 250 ჰექტარი არაფერი ისეთი არ არის რომელიც ვერ აღდგება თუ ეროზიული პროცესები ჩემ მე როგორც ხედავ ჯერჯერობით დაწყებული არ არის, იმიტომ რომ რაზეც ამბობდნენ რომ შესაძლებელი იყო დამწვარი ყოფილიყო მიწისნაყოფიერი ფენა და მე აღარაფერი აღარ ამოვიტოდა ესეთ რამე მაგრამ ადამიანის ჩარევა ჭიროებდა, ანუ ხელოვნურ შერგვას, დათესვას და ასე შემდეგ, იქ ტერასების გაკეთებას, რომელიც ახლა დაიწყეს. არ ვიცი ხა თარობა ამჯერად რამდენად თანამიმდევრული იქნება. თუმცა ჩემ წუხარებით, სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანები მიც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და გააჩერეს ეს პროექტი ამდენი წლის განმავლობაში, ჯერ კიდევ ხვდებიან თავრობის წევრებს შორის და არ მაგათ ბუსს არ აუფრენს.
ვაი, ეს საინტერესო, სწორედ ამით გავაგზავნოთ საუბარი ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბებით. ჩაგორთობა ნინო თარხნიშვილი და ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს.
თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმარჯვა არჩევნების პირველივე ტურში. ბიულეტინების 98%-ის დათვლის შედეგად ერდოანს ამომრჩეულ თანხმების 52% აქვს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ორშაბათს გამართავს სამედიცინო ეთიკის სპეციალისტთა შეხვედრას, რომლებიც განიხილავენ მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ექსპერიმენტული მკურნალობის საკითხს. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებაზე, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელ თან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური მალიკის მხარდამჭერმა უსაფრთხოების ძალებმა ბაღდადის გარშემო დაიკავა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები. შეერაღებული ადამიანების დაჯგუფება დაესხა თავს ჰაიტიზე, ციხეს და პატიმრები გაათავისუფლა. ქურთა შეერაღებული ძალების ინფორმაციით მათ მოახერხეს და ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ორი ქალაქი დაათმობინეს ერაყის ჩრდილოეთით. ამერიკის შეერთებული შტატებში ლუიზიანას შტატში სროლის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ადამიანი, რაც შეეხება საქართველოს 26 მაისის საქმეზე ვანომერაბიშვილის განაჩენს სააპელაციო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს. ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ადგილზე ახალი დეტალები აღმოჩენილი, ამის შესახებ ეროსი კიწმარიშვილის ძმა სურა კიწმარიშვილი აცხადებს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს. ახალი ამბებისთვის ჩვენ კი ბრუნდებით, სწორედ ვრჩებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარია ირაკლი მაჭარაშვილი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი. ირაკლი, ხშირი სტუმარია ჩვენი, ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ საუბარს. ირაკლი, თქვა რაღაცა შეაჯამა, რა ხდება ბურჯომის ტყეებთან დაკავშირებით. მე მანამდე, სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 2988 327 გამოვიდია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში შეგიძლია დარეკოთ და შეკითხები დაუსვათ ირაკლი მაჭარაშვილს. ამცად უიმედო არ იყო შენი შეფასება და ძალიან სასიამოვნოა ბორჯომის გადამწერ ტყეებთან დაკავშირებით, თუმცა მთავარი ამბავი რაც შენ თქვი ირაკლი არის ის რომ ეს ეხება ყოველთვის კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტული ადამიანების ნებას და პასუხისგებლობა ვიზეც არის დიდეთ არის დამოკიდებული ისინი ვთქვათ როგორ მოიმოქმედებენ და რას გააკეთებენ. ამიტომ მიმინდა ხარ რაღაცად მიუმართოთ აი ჩვენი ეთერით იმ ადამიანებს ვის ხელშიც არის ვთქვათ ეს პასუხისგებლობა დღეს ვის კისერზეც არის, იმიტომ რომ ეს უფრო მოვალეობაა ვიდრე პატივი მე მგონი. რა არის მთავარი დღეს ყველაზე უმთავრესი, ყველაზე მეტად გასამახვილებელი ყურადღება რაზეა დღეს გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში და ზოგადად და მერე ქალაქს მოუბრუნდეთ?
შოთაშორის გასული აი წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გარკვეული სტრატეგიული მიმართულებები დადებითი ნაბიჯები გადაიდგა. თუ დღესთან დაკავშირებით ვიტყვით, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მიაღწია, მაგრამ იმის შემდეგ ცდილობენ რომ შეიმუშაონ სატყეო პოლიტიკა და ვერცერთმა თავრობამ, ვერცერთმა მინისტრმა ვერ მოახერხა და ვერცერთმა პარლამენტმა ჩვენ და სასახარულოდ გასული წლის ბოლოს ეს მოხერხდა. ასევე მიღებული იქნა ასევე ძალიან სტრატეგიული დოკუმენტები, უმრავლფეროვანი სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა და კიდე რამდენიმე მაგი იგივე ვთქვათ უმრავლფეროვნების ეკონომიკური შეფასებასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადები და წინასწარი შესწავლა საქართველოს იყო ერთ-ერთი პიონერი, ვინც ეს წინასწარი შესწავლა განახორციელა. ანუ საქართველო ახლა ამჯამად არის იმ კალაპოტში, ჩადგა, რომელიც შეიძლება თუ არ უნდა გადაცდენ ამ კალაპოტს, მაგრამ არის ნიშნები, რომ ცდილობები იქნება ამ კალაპოტთან ამოხტომის და ისო სხვა სხვაგან წასვლა.
აი რა ნიშნებს
ლაპარაკობთ? ნიშნებს აგეთყვით, იმიტომ რომ ქართული ოცნება პარლამენტში მოვიდა და ხელისუფლებაში მოვიდა დაპირებებით, რომ გარემოს დაცვა ექნებოდა მათი უპირველესი მოვალეობა და შეეცდებოდნენ ბალანსი მიეღწიათ გარემოს დაცვასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის, თუმცა შემდგომა ნაბიჯებმა აჩვენა, რომ ეს არ ხდება. ახლა ხდება იგივე თქვათ ყველაზე ენერგეტიკის განვითარებასთან დაკავშირებით, ჭყალებში განვითარებას ვიტყოდი, ენერგეტიკ სექტორში ხდება ის, რაც 10 წლის წინათ ხდებოდა წეებთან მიმართებაში, რომ ესე იგი ვისაც ზურგი ყავს, ვისაც შეუძლია რომ რაღაცა ქნას, შეეძლო მაშინ ლიცენზიის მიღება, ეხლა შეუძლია მიიღოს სადაც უნდა, როგორც უნდა ჰესის აშენების უფლება და სახელმწიფო პოლიტიკა არის მაქსიმალური ათვისებისაკენ. ანუ ფაქტიურად ეხლა რაც არის სახელმწიფო პოლიტიკა ენერგეტიკის მიმართებაში არის ის, რაც ხდებოდა თქვათ ხეთაგურის პერიოდში, რაც იყო ტყეებთან მიმართებაში, რაც ხეამოდის მაქსიმალურად უნდა მოუჭრათ, იმიტომ რომ ქვეყანას ესე ჭირდება განვითარებისათვის და თითქოს დაუშვეს ასე
ვთქვათ, ეს მუდმივი ეს გლობალური პრობლემა რა სახელმწიფოსა და განვითარებას რა ჯერ არ არის, ეს გლობალური არ არის, ეს გლობალური მუდმივად არის ხოლმე
ეს არის ჩვენი ქვეყნის გაუნათლებლობის და ინტერესთა კონფლიქტების და კორუფციის ამბავი, რომ ერთი და იგივე ადამიანი თქვა საერთაშორისო გამჭვირვალებას ქონდა ძალიან კარგი ანგარიში და ჩვენს ეგრეთ წოდებული ბრუნავი კარის სიტუაცია, როდესაც ერთი და იგივე ადამიანები ამ ბრუნავ კარში შედიან და გამოდიან და მოძრაობენ ბიზნესსა და სახელმწიფო ხელისუფლებას შორის და ჩვენი კანონმდებლობა ისეთია, რომ ძალიან ადვილად შეუძლიათ სახელმწიფო ინტერესად გაასაღონ პირადი ინტერესები. პირველი ამოცანა არის ის, რომ შეიქმნას ისეთი კანონმდებლობა, განსაკუთრებით გარემოს ზემოქმედების შეფასების კანონმდებლობა, რომელიც საშუალებას მისცემს ოქროს შუალედი მოიპოვოს, ვიპოვოთ განვითარებასა და კონსერვაციას შორის. ის რაც ვერ გააკეთა აქამდე ხელისუფლებამ, რა ეწერა პირველივე იმაში, რა ქვია, საარჩევნო პროგრამაშიც და შემდეგ მთავრობის პირველი მთავრობის პროგრამაში, ეს არის ახალი გარემოს და ზემოქმედების შეფასების კანონმდებლობის შემუშავება ევროკავშირის დირექტივების და საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენებით. ერთი იმედი არის ის, რომ ამ საფხულში მოეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც თუ სწორად მახსოვს 27 დირექტივასთან არის გარემოს დაცვის დირექტივასთან ვალდებულებებთან დაკავშირებული.
ანუ მოუწევთ ამ ვალდებულებების
შესრულებას. თუ მართლა არ არის გამართლებული, სადაც ამბობენ რომ ეს ასე ვთქვათ ბჭყალებში სიაფანზე კეთდება ეს ყველაფერი და სიანდურეში რუსეთისკენ ვიკაჩები. თუ მართლა გვინდა ევროკავშირისკენ, აი ეს და განსაკუთრებით გარემოს დაცვა არის ინდიკატორი ნებისმიერი სახელმწიფოსი, რამდენად დემოკრატიულია და რამდენად უყვარს თავისი ადამიანები და თავისი მოქალაქეები.
დიახ.
თანამედროვე მიდგომა არის ასეთი, რომ ეკოსისტემური მიდგომა, ანუ ადამიანი თავისი კულტურული მრავალფეროვნებით არის ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი და ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელია გარემოს დაცვის პრინციპებისა და სოციალური ინტერესების დაცვის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს განვითარება არ არის.
პირადი თქვენ აი რაც მეგიცნობთ ხართ მუდმივად აი ასეთ ბრძოლაში იბრძვით იმისთვის რომ დაამკვიდროთ ეს სტანდარტები საქართველოში ზუსტად ისეთივე სიმძაფრით გიწევთ ახლაც აი არასამთავრობოების როლი შესახებ მინდა
რას ვიზავთ შედეგებსაც ხედავთ იმიტომ რომ ყეებთან დაკავშირებთ ასე თქვათ ის то გადავაგორეთ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მაინც რომ ის ველური რაღაცა წის გაჩეხვის სახელმწიფო პოლიტიკა შეჩერებულია ახლა მიუხედავთ სხვა რაღაცა მეტად და ხედავთ რომ რამდენად აქტუალური თემა გახდა ძალიან სასაცილო იყო ტრაგიკულად სასაცილო ალბათ არჩევნები ქალაქის მერიის ახლა როდესაც ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ უფრო და უფრო მწვანე ლოზუნგების წარმოგენაში და ცოტა ცინიკური იყო ჩემის აზრით ნაციონალური მოძრაობის რომ საქართველოს გადააქცევენ მწვანე ქალაქად ყოველას ვინც კომენტარს აკეთებ და ალბათ გადაღებას აპირებენ მწვანე ფერში თორე ეჩიტის დასაჯდომი ხე აღარ დატოვეს და წარმოიდგინეთ რომ მათაც წინ წამოწეს პრიორიტეტების საზოგადოებაში საზოგადოება უკვე მსათარო მოითხოვოს ეს თქვენ ხედავთ ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში რამდენი საზოგადოებრივი მოძრაობა წამოიწია რომლებიც სუფთა საზოგადოებრივი მოძრაობები არა ორგანიზაციების არის წვანე მუშტი ეს არის პარტიზანული მებაღეობა კიდევ სხვაები რომელიც აქტივიზმი წვანე აქტივიზმი გახდა მოდაში და სწორედ ამ წვანე აქტივიზმის ერთ-ერთი შედეგი ის რომ დღეს მაგალითად დაძახებული ვართ ეს წვანე აქტივისტები ვინც იყვენ ვინც ვიბრძოდი თქვა ვაკის პარკის
დაძახებული ხარ თბილისის საკრებულოში ხო უნდა გაემართოს გარემოს დაცვის კომისია ეს გარემოს დაცვის კომისიასთან მუშაობის რა გამოცდილება გაქვს ეს პირველი შემთხვევაა ეს კომისია ადრეც იყო?
რა თქმა უნდა.
მაგრამ არასოდეს არავის არ მოუმართეს.
მე არ ყოფილვარ და ხათაშორის ხებ იყო პარტიზანები ამჟამად დიდი კარგი შტაბის ძლევით არ დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ იქ იყო, რა ქვია, ნახევარი იგივე შემოადგენლობა ახლა საკრებულოში და ნუ იქ იყო, რა ქვია, რომ აი ახლა ფაქტორად ახლა წარმოიდგინეთ, ლაპარაკი იყო ხოლმე ციყვების და ვაკის პარტიის კავშირებით და საკრებულოში ისხდნენ ის ადამიანები, ოღონდ უკვე ნაციონალური ოცნებიდან და ქართული ოცნებაში გადაბარგებულები, რომლებსაც ხმა ჰქონდათ მიცემული ამ ვაკის პარკისთვის, ამ სარეკრეაციო სტატუსის მოხსნაზე. ახლა თავის გადაფურთხებული სალოყოს მაინც და მაინც ადრეალურად არ თანხმდებოდნენ, ხო? მე კიდე სხვა რაღაცასაც ყოლა აქ თავის ინტერესებს აღმოჩნდა შიხიაშვილს ახლა რა უნდა მოელოდ რა მოლოდი უნდა ქონოდა და როცა აღმოჩნდა რომ თვითონაც ქონია ეს სარეკრეაციო ზონა ერთლარად ნაჩუქარი პრეზიდენტის მიერ შუა ჭავჭავაძეს ან ახლა რა იმედი უნდა ქონდეს როდესაც ვითომ ჩამოალაბორანტეს მაგრამ პრინციპში გაუდოცენტებიათ იმიტომ რომ ქვემო ქართლის გუბერნატორად დაუნიშნიათ ამიტომ მადნეულის და ამის ხარე ყველაზე მსუყელუყმა გადააუგდეს
ირაკლი, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა სამწუხაროდ რომ დაუსრულებლად შეგვიძლია ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ და ვისაუბრებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ იცი შე რომ ეს არის ადიო თავისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მაგრამ მანამ სანამ დავასრულებთ საუბარს, აი დღეს მიდიხარ, პირველად მიგიწვიეს კომისიის თავმჯდომარე შორენა ბუხრაშვილი, არა, რამდენადაც ვიცი. რას აპირებ დღეს რომ შენ თქვა, რა მიგაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად, რა უნდა გაითვალისწინოს თბილისის საკრებულომ, როგორც პირველი რიგი სამოცანა?
პირველი რიგი სამოცანა ეს იქნება ის, რომ ჩამოაყალიბოს ახალი სამსახური, გარემოსაცვლის სამსახური თბილისის მერიაში. ეს სამსახური, რომელიც არის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური, არის ძალიან ხელოვნური. 2004 წლამდე იყო, ასე ვთქვათ, თბილისის გარემოსაცვლის კომიტეტი, რომელიც მე უგულავამ გააუქმა გაურგებარი მიზნების გამო, მე რაღაც პერიოდში დაჭირდა და არ ქვეს ეს გარემოს გამწვანებისა და ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური, რაც ძირითადი ფუნქცია იყო. რატო წარმოიშვეს, რომ თბილისის საქართველოს სატყეო ფონდის ნაწილი გადაეცა თბილისის როგორც სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ ის წყეები, თქვა თბილისის შემოგარენის გარდაბნის სატყეო წნეთი და ასე შემდეგ, ყო რომელიც ახლომდებარე სოფლებს ამარაგებდნენ შეშით. მერე არ რომ ის სოფლებს ქალაქი თბილისი დაარქვეს ეს და წეს აღარ დაარქვეს წე და სარეკრეაციო ზონა, ის შეშე ხალხს კიდე ჭირდებოდა. ამიტომ ეს სამსახური შეიქმნა რომ შეშის მომარაგებაზე ეს რომ და მეორე მახინჯის რაც ქონდა ეს იყო რა ქვია რაღაცა უცნაური ტენდერების გაправება, როდესაც რა ქვია ერთი ხეში გადახდილი არის 1000 ლარი და ასე შემდეგ და ახლა ვიღაცები დაჭერლებენ, მაგრამ დაჭერა არავის ინტერესი არ არის და მე სულ არ მიხარია ვინმეს დაჭერა და გაუბედურება.
ხარ ერო ჩვენ ამაზე ხარ.
თავი მე რაც მინდა ხრა, ის არის რომ რეალური პრობლემა საქართველოს თბილისში, თბილისი არის ფაქტიურად გარემოსდაცვის სამინისტროს გარეშე დარჩენილი და საქართველოს ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი 1.5 მილიონი მოსახლეობა არის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ფარველობის გარეშე. მაგალითად, ვის ეღუალება საქართველოს თბილისის ფარგლებში არსებული საწარმოების კონტროლი, გარემოსდაცვითი კონტროლი?
ეს ჯერ არვის.
არავის, არავის არეული. ან ეს იმ ეკოლოგიის და გამწვარების სამსახურის გაგებაშიც არიყვენ და ვის ეღუალება ხმაურზე კონტროლი და ხმაურის ჰაერის დაბინძურებაზე კონტროლი და ასე შემდეგ. არავის არეულება. ამიტომ გამწვანება და იმებს კი უნდა შეხედონ რეალური გარემოსდაცვითი პრობლემები რა არის და გამწვანება ეს არის გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. და რა გადაიხადა ეხლა ხართ, როდესაც კოლოსალური თანხები იხარჯებოდა, რო ჩაიხედოთ ეს ბიუჯეტი, ეს რაღაც ერთჯერადი ყვავილების დაკიდებაზე. მილიონობით ლარი, 1 მილიონი დაჭდა ეს, რა ქვია, ბოლო გამწვანება, ჭავჭავაც რაღაცა, რომელიც მერე შუა ყინვაში 20 გრადუსიან ყინვაში ამზამთარში მორწეს, გაიყინეს და ახლა ჩვენ ხედავთ ხმელჯოხებს ამ ახალ გზაზე და ჭავჭავაზე.
და სუნთქა კი ხალხალახში კულავ არ შეიძლება.
სუნთქა ხალხალახში არ შეიძლება და რატო გონიათ რომ ვინმე ტურისტისთვის გახდება ასეთი ხალხი მიმზიდველი არის უილი ერთ ზუსტად ერთ რაღაც ერთ წინდადებას ვიტყვი.
ერთი
ინტერნეტ ხელისუფლების ის იყო რომ სინგაპურიზაციას. როდესაც სინგაპურმა გადაწყვიტა რომ გამხდარიყო რაღაცა რეგიონული ჰაბი და მიეზი და ინვესტორები რომ იქ ჩაედოთ ფული, პირველი რაც გააკეთა, იზრუნეს გარემოს გაჯანსაღებაზე. შექმნეს ისეთი სუფთა ეკოლოგიური გარემო სინგაპურში და სინგაპურს ახლა ქვია ქალაქი ბაღი, Garden City ქვია.
აჰა, ქალაქი ბაღი.
კი, Garden City ქვია და ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი სოფლიოში გარემოსაცვლი რეგულაციები არის სინგაპურში. იმითი კი არ დაიწყეს რა ქვია ინვესტორი სადაც გაუხარდება იქ რაღაცა მოჭრას.
ჩვენ სხვა რაც ვბაძავდით სინგაპურს და არა ამ თვალსაზრისით. არ გინდოდა, გინდოდა რომ ვბაძა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, ჩვენ ისეთი თემაა რომ ვერ მოუწყდით ამას და სამწუხაროდ პრესის ძროც შევიწირეთ დილის ეთერში. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი მაჭარაშვილი ორგანიზაცია მწვალე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი.